Ahoj všem, kteří nás posloucháte, tady je Petr Holík a podcast 2050. My si dneska uděláme takovou malou odbočku od série o lidech a společnosti, kterou vydáváme tohleto jaro až do léta, a podíváme se trošku k tématu energetiky, protože energetika v České republice je pořád největším zdrojem emisí skleníkových plynů, tak se podíváme na to, jak by mohla vypadat energetika v budoucnosti. Tenhle ten rozhovor, který za chvilku uslyšíte, jsme natočili živě na festivalu United Islands. Někteří z vás nás tam možná přišli navštívit a viděli jste nás osobně, tak to, co je k tomu asi potřeba říct, možná omluvte místy neúplně dokonalou zvukovou kvalitu, jak říkám, bylo to živé vystoupení. Naše hosty i téma představím za chvilku už v rámci toho samotného rozhovoru, takže vám teď přeju jen to, abyste si užili poslech. Vážení přátelé, vážení a milí, vy, co jste tu přítomní, tak vás chci pozdravit jako první. Díky, že jste tady, díky, že jste přišli. Zároveň chci pozdravit i ty z vás, kteří nás posloucháte. Ještě nás neposloucháte v našem čase, ale ve vašem čase nás právě posloucháte, protože tenhle podcast vyjde samozřejmě i online. My se tady potkáváme v rámci festivalu United Islands a na začátek bych moc rád poděkoval spolku Díky, že můžem, že můžeme mít tenhle ten podcast tady. Jsou to organizátoři téhleté debaty. My se budeme bavit o energetice, budeme se bavit o energii budoucnosti, o tom, kam směřuje jak Evropa, tak Česká republika. A dnešními hosty v podcastu 2050, já jsem se možná nepředstavil, představil jsem se, asi ne, že? Já jsem Petr Holík, dobrý den. Tohle je podcast 2050 a dnešními hosty jsou Martin Sedlák, poradce ministra životního prostředí právě pro energetiku a ředitel Svazu moderní energetiky. Dobrý den.
Hezký den.
A Jan Krčál, analytik projektu Fakta o klimatu. Vítej.
Hezký den, děkuji.
Kdo posloucháte náš podcast, tak jen už jste v několika epizodách slyšeli, takže tenhle ten hlas je známým hlasem. My chceme tak postupně pokrýt to, kde se vlastně energetika nachází nebo nacházela těch posledních jako 20 let v Evropě, protože dneska slavíme 20-leté výročí našeho vstupu do Evropské unie. Tak od toho se tak trošku odpíchneme a potom se podíváme na to, kam ten svět směřuje, svět v oblasti energetiky. Takže ať už na evropské úrovni, jaké jsou ty velké trendy a potom, co jsou ty úkoly třeba pro Česko nebo pro jednotlivé aktéry právě v tom českém prostoru. Tak pánové, pojďme se možná odrazit od toho výročí, který tady dneska slavíme. Jo? Máme 20 let v EU. Dokázali byste nějak říct, co nám těch 20 let v Evropě přineslo právě v oblasti energetiky? Možná koukám na vás, Martine, jestli byste to mohl takhle odpálit.
Můžu. Evropě se určitě sluší poděkovat za to, že první impuls rozvoje moderních obnovitelných zdrojů přišel s českým vstupem do Evropské unie. Byl to závazek zvýšit zelenou elektřinu na 10% do roku 2010 a ta vlastně dala za vznik zákonu, který rozhýbal investice do fotovoltaik větrných elektráren po roku 2005. Ta česká zkušenost potom samozřejmě měla nějaký svůj vlastní obraz, za to už Evropská unie nemohla. Bylo to dáno jako vlastním politickým prostředím v České republice, ale to, že vůbec obnovitelné zdroje se začaly rozvíjet, tak je i zásluha EU.
A dokázal byste, takže ten impuls přišel už vlastně před těmi 20 lety, dokázal byste možná nějak jako v krátkosti nastínit ten evropský příběh, co se týká ať už jenom obnovitelné energetiky nebo energetiky jako celku, co jsou nějaké jako velké milníky, jo? Možná jestli máte v hlavě nějaká čísla, jo? Nebo nějaký takový, jako, že bychom tu předestřeli graf, který odvyprávíme, ale neukážeme. Dá se to nějak takhle proletět?
Jo. Tak asi jako úplně na začátek to bylo spíš o jádru, ale potom od 90. 0. let to začalo být také o obnovitelných zdrojích, fotovoltaice, větru. Tam je ještě vlastně jeden další zajímavý milník v letošním roce. Křemíkový solární článek slaví 70 let od svého představení ve Spojených státech, kdy ho věci v Bellových laboratořích představili. Tehdy byl účinný jenom 6%, ale právě od těch 0. let se začala rozvíjet moderní křemíková fotovoltaika do dnešního asi vlastně nejvíce demokratického zdroje energie, který máme k dispozici.
Chceš něco doplnit, Jeňo, k těm posledním 20 letům evropským?
Určitě. Jako mě tam totiž přijdou jako důležitý dva prvky, které dneska ve velké míře definují energetiku v Evropě, které vlastně vzešly z té celoevropské debaty. Jeden z těch prvků je liberalizace trhu s elektřinou. Tady jako v předchozích dekádách si každá země řešila energetiku po svým a měla jako principu klasicky státní monopol na výrobu elektřiny, na distribuci elektřiny, na prodej elektřiny. A liberalizace je něco, co tady tyhle státní monopoly narušilo a otevřelo společný přeshraniční trh s elektřinou. Což, čemu se možná ještě dostaneme, jaký to má dopady. A druhý silný bod je systém obchodování s emisníma povolenkama, který vlastně dneska tu energetiku hodně proměňuje, který už taky má jako ten historický vývoj dlouhej. Jo, to není otázka posledních 5 let, kdy se o tom, nebo možná 7, kdy se o tom mluví, protože ty ceny jako vyskočily nahoru, spíš 5 let. Ale má to dlouhou genezi a je to něco, co bychom tady sami bez Evropy nemohli mít. Jo, to musí být dost společná síla, která tohle rozhýbe a rozhodně Česko není ten progresivní aktér v tomhle, který by si sám zdanil jaksi znečištění v podobě skleníkových plynů bez ohledu na ostatní.
A Evropa v tom není sama, že jo? To možná stojí za to říct, že trh se evropskýma emisníma povolenkama je jeden, ale zároveň další země, další oblasti mají nějaké jako ekvivalentní povolenkové systémy nebo jako
zdanění
uhlíku a podobně.
Jo, rozhodně spousta dalších zemí má ambice snižovat emise. Není to jenom Evropa.
Možná jako k tomu taky trochu jako skeptickému přístupu České republiky k ochraně klimatu a rozvoji obnovitelných zdrojů, tak je dobré připomenout české předsednictví, během kterého byl docela významně posunutý balíček Fit for 55 a věcí, které určují to, jak dekarbonizovat evropskou a tedy i českou energetiku do roku 2030. Byl třeba dokončený rámec rozšiřování emisních povolenek i o další segmenty, jako je vytápění domů anebo doprava. Takže vlastně ta česká stopa se tam začíná propisovat a než jsme náš podcast začali, tak jsme se bavili o úspěchu Honzy Dusíka, bývalého českého ministra životního prostředí, potom náměstka, který měl na starosti řadu environmentálních věcí v rámci českého předsednictví, který se stává dvojkou pro Green Deal, tedy zelenou dohodu v rámci Evropské komise. Tak i tady si myslím, že tu českou stopu budeme cítit.
Přátelé, já vítám nově příchozí tady v sále, bavíme se o energii budoucnosti a tam bych chtěl rovnou směřovat další otázkou, jakože než půjdeme do těch konkrétních kroků, co se teda mají stát v nějakém horizontu příštích, nevím, 5, 10, 15, 20 let a tak podobně, tak bych se chtěl trošičku dotknout té jako velké vize nebo té představy, jak ten svět energetiky a tím pádem i náš svět, jako ono, ta energetika je tak nějak jako prolnutá do spousty oblastí našeho života, jak by mohl vypadat? Protože mně se hrozně líbila jedna kapitola v knížce od Christiany Figueres, která se jmenuje Let go of the old world, jako nechte odejít ten starý svět, a zrovna v té energetice ta transformace je opravdu velká a myslím si, že s tím, že něco, co známe, odchází, nebo možná si jenom jako představujeme, že to známe a něco, co neznáme, přichází, tak s tím můžou být spojené i nějaké jako právě emoce, obavy, strachy, jak to bude fungovat, jestli někdo ví, jak to bude vypadat a tak podobně, tak mi přijde hrozně užitečný jako se snažit vykreslovat tu představu toho, jak teda bude vypadat ta energetika v roce 2040, 50, 70. Dokázali byste nějaký takový představy nám tady ukázat?
Já to možná sundám o pár let blíž k nám. A to, co je pro nás zajímavé, tak je rok 2030, kam se v České republice podaří českou energetiku posunout. A my v nejbližších letech budeme muset řešit útlum uhelných elektráren, které přestanou dávat ekonomický smysl. Zvládneme to bez nich, alespoň bez té první části, kterou se očekává, že se právě v těch nejbližších letech bude odstavena. Ale samozřejmě, aby jsme to zvládli v příštím desetiletí, co se týče pokrývání spotřeby energie v České republice, tak budeme muset budovat zdroje, které lze rychle stavět, a to jsou primárně obnovitelné zdroje, a využívat úspory energie. Tak, aby jsme systém nastavili efektivně, protože české budovy pořád polikají hodně energie, dají se přitom efektivně zateplit a česká ekonomika patří mezi energeticky nejnáročnější v rámci skladby ekonomik v Evropě, takže i tady je prostor pro to, jak energii šetřit.
Dokážete mi to zase trochu jako přetočit do toho obrazu, jako když teda pojedu českou krajinou, tak teď pokud jsem zrovna třeba na Mostecku, tak vidím, co znamená uhelná energetika, jak se to projevuje, co je to, co vidím, tak mám očekávat v roce 2030 víc horizontů pokrytých větrníky, nebo jak to bude vypadat?
Já začnu asi od těch čísel, které jako potom zároveň nemám moc rád, protože to nic neříká, ale můžeme se dostat na nějakých 15 gigawattů ve fotovoltaice, 2 až 3 gigawatty ve větrné energetice. Když bych to měl přeložit právě do těch konkrétnějších čísel, tak české solární střechy začnou být stále více pokrývány solárními panely, ale nesmí to být jenom o střechách. To nám pro dekarbonizaci stačit nebude. Budeme potřebovat stavět i velké solární parky, typicky na brownfieldech nebo zemědělsky nevyužitelné ploše. A věřím, že se začne rozvíjet i agrivoltaika, tedy kombinace zemědělství a instalace solárních panelů nad plodinami. Aktuálně je v poslanecké sněmovně zákon, který by to měl umožnit a je velmi dobře napsaný. A zdá se, že by to mohl být i nejlíp napsaný zákon v Evropě právě pro otevření tady toho nového segmentu kombinace zemědělství a agrivoltaiky. U těch větrníků to půjde zhruba o nějaké vyšší stovky větrníků, které potřebujeme do roku 2030 postavit. No dneska už se většinou staví mezi 5-7 MW ta jedna větrná věž, takže to i snižuje to množství, kolik větrníků bude potom potřeba postavit. Nyní máme něco pod 400 MW, takže zhruba 1500 MW ve větrné energetice se bude muset stavět. A logicky to nesmí být jenom o obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje bude potřeba doplnit akumulací, a to bateriovou, a po roku 2030 to zřejmě bude i výroba zeleného vodíku nebo jiných plynů.
Když jste zmínil tu agrivoltaiku, tak jak daleko ten zákon je? Jakože říkám si, kdy můžu očekávat, že pojedu českou krajinou a uvidím první soláry na polích, které jsou tam nějak jako v symbioze s těma zemědělskými plotinami?
Když všechno půjde dobře, tak od příštího roku by se mohly začít první projekty už připravovat. Ano, některé už tady v České republice jsou nachystány jako testovací. Pokud se nepletu, tak je to společnost MMD, která v pilotní fázi agrivoltaiku připravuje, zemědělské univerzity, anebo v Litomyšli společnost Bragen, která taky se chystá na nástup agrivoltaiky a minimálně si třeba na školkách zkouší, jak by to mohlo fungovat. Tady tak možná trochu jako pozdechnutí, škoda, že agrivoltaiku už nemáme rozběhnutou, protože teď mrazíky zasáhly ovocné stromy a experti říkají, že když by agrivoltaika nad ovocnými sady byla, tak by je aspoň částečně mohla ochránit.
To mi přijde hrozně jako důležitá věc, kterou možná mám chuť připomenout, jakože když se bavíme o solárních panelech na polích a současně s nějakými zemědělskými plodinami, tak to není nějaký kompromis, že jako plodiny budou trochu trpět, ale my z toho budeme mít elektřinu, a že často se jedná opravdu o výhodu pro oba dva ty systémy. Při větších právě, jak říkáte, mrazech, třeba větším suchu, tak některé plodiny budou těžit z toho zastínění občasného a tak podobně. Jeňo, doplníš tu představu? A klidně teď jsme se bavili o tom horizontu 2030, jestli bys dokázal jako nás vzít i trošku dál do budoucnosti. Jak by to mohlo vypadat, když si představíme uhlíkově neutrální Česko nebo Česko?
Já ještě doplním jeden obraz k tomu, co říkal Martin. Možná 2,5 gigawattu větrných elektráren, několik stovek věží. Tak jenom, aby tohle si člověk představil, tak ono se stačí projet po jižním Německu, někde Baden-Württemberg. A to, co by tady bylo v roce 2030, je mnohem méně, než co je tam v Německu. Jo? Tak jenom jako si to, jo? Představte si, že to, co tam uvidíte, vydělíte 5, a to je tak zhruba to, co bychom tady mohli mít, jo? Na konci dekády. Je to jako odhad od oka, jenom tím chci říct, že to není jako nic bezprecedentního.
Jo.
Zdaleka ne.
Ne, že bych teda v jižním Německu byl na výletě každý týden, takže ta moje představa se moc nevykreslila, ale aspoň vím, kam si mám zajet, až když asi budu chtít vykreslit víc.
Jo. Tak ale že to je něco jiného, než třeba jako na severu Německa nebo v Dánsku, tak tam je přece jenom ta koncentrace větší, protože tam víc fouká, je tam víc jako vhodných lokalit. Tak tohle je z mýho pohledu něco, co tu českou krajinu samozřejmě bude postupně proměňovat, ale je to otázka zvyku, jo. A není to nic jako škaredýho.
A to, co vlastně říkáš, že není to nic, co by nikdy nebylo. Je to něco,
to není nic.
Běžná věc.
No ale když se podíváme jako dál do budoucnosti, a teď je to možná trochu jako spekulace, protože nikdo z nás neví, co bude v roce 2040 nebo 2050. Je to nějaká jako otázka toho, jak teď si můžeme představovat, že by to zhruba mohlo být. A to je důležitá otázka, protože člověk se potřebuje dívat do té vzdálenější budoucnosti, aby si jako ověřil, jestli je to možný ta cesta dál. Tak přijde mně důležitý říct, že to není jenom tak potřebujeme stavět rychle nějaký zdroje, který nám trochu nahradí český uhlí, ale vlastně ta obnovitelná energetika z dnešního pohledu hlavně solární a hlavně větrná, bude tvořit jako naprostou většinu výroby elektřiny v Evropě. A že jako tohle je možný. té kapacity tady, nebo toho potenciálu tady je dost. A dá se to celý vybalancovat. Právě jak Martin říkal, různýma chytrýma řešeníma, jako akumulace nebo flexibilita spotřeby. Jo, taky člověk, taky se leco změní v tom smyslu, že potřebujeme na tou elektřinou přemýšlet jinak. Že to není jako, mám tarif za 7 korun na kilowatt hodinu a je jedno, kdy si tu elektřinu spotřebuju. Ve chvíli, kdy ty odběry budou mít větší, budu nabíjet elektroauto, nebo budu vytápět tepelným čerpadlem, nebo můžeš si doplnit dál cokoliv dalšího. Budu mít klimatizaci, což je dost možný v roce 2050. Tak to celý může chytře reagovat na to, kolik zrovna se té elektřiny levně vyrábí a spousta té spotřeby se dá posunout v čase. A to si myslím, že je jako něco, co tu energetiku z pohledu spotřebitele bude definovat. Ono to musí fungovat jako samo, bez mýho těžkého přemýšlení. Hol, ty spotřebiče si sami poradí. Ten tepelný čerpadlo se bude samořídit podle ceny na trhu a teda a teda. A z mýho pohledu tam vlastně to nebude tolik vidět, ale je to něco, kde se potřebujeme přizpůsobit tomu tempu počasí. Možná Martin ještě něco může doplnit do tohle obrazu vzdáleného.
Já vlastně jenom, jestli si to představuju dobře, jo, tak to znamená, že moje tepelné čerpadlo bude vědět, jaký má být počasí za pár hodin a zároveň, jak moc má kde foukat, kolik elektřiny asi bude a jak bude drahá, takže mi třeba jako v zimě trošku jako předtopí o hodinku dřív, než bych potřeboval, aby pak netopilo ve špičce a tím pádem vlastně ta spotřeba té elektřiny bude výrazně flexibilnější, než je třeba dnes. Jo,
jo, přesně tak.
Je, ještě když Jenda dal tu výzvu toho doplnění, tak ono to samozřejmě v tom krátkodobějším horizontu nebude jenom o obnovitelných zdrojích. Česká republika bude taky potřebovat zřejmě postavit paraplynové elektrárny, nebo určitě, pokud budeme chtít nahradit uhlí a mít flexibilitu v síti, ale v té příští dekádě to bude také o dekarbonizaci zemního plynu. Může nastupovat vodík a je tady zajímavý potenciál produkce biometanu nebo bioplynu, jako té skladby náhrady zemního plynu. Výhodou je, že to je potom lokální plyn vyráběný v České republice, nezávislý na dovozech a může hrát pěknou symbiozu. Zase se vracím k tomu zemědělství, protože chybí organika v půdě, takže bioplynové stanice mohou přidat dobré hnojivo, které potřebujeme v rámci české produkce potravin. A ta symbioza pak hraje jako pěkně do karet obou dvou směrům.
Já jsem dneska, když jsem jel ráno do Prahy, tak jsem poslouchal nějaký podcast a byla tam Hanna Ritchie, si myslím, že se jmenuje Aurobuilding Data, a ona říkala hrozně zajímavou věc a vy o tom vlastně mluvíte nepřímo taky, že dlouhou dobu tady byla otázka ochrany klimatu vnímána v takovém kontextu, jako potřebujeme něčeho dělat výrazně méně, abychom jako ochránili životní prostředí. A teď se vlastně dostáváme do takové hodně konstruktivní fáze. My potřebujeme něčeho jako hodně postavit a hodně rychle. A vlastně potřebujeme velké investice, potřebujeme jako nalít hodně betonu do základu těch věží, jo? Teď to je fakt jako myslím dobrým, že potřebujeme jako postavit, vybudovat nějakou novou infrastrukturu se stejným cílem, vlastně ochrana klimatu, což mi přišlo jako hrozně zajímavý úhel pohledu, že vlastně se nedostáváme do něčeho jako pojďme méně jezdit autem, ale pojďme víc stavět soláry a větrníky na místo nějakých zdrojů, které třeba využíváme teď.
Možná ještě jeden dodatek k té představě a té energetice, jenom chci říct, no samozřejmě v roce 40-50 tady s náma v Evropě taky bude velmi pravděpodobně jaderná energetika. V některých místech lokálně, možná v Česku trochu víc než dneska a v některých dalších státech. Ale když se na to člověk podívá, když člověk trochu jako poodstoupí a podívá se na ten celoevropský pohled, tak není moc představitelný, že by to byl jako zásadní zdroj elektřiny. Jo, je to nějaký doplněk, který v částech Evropy, který třeba nemají tak skvělý potenciál na větrnou energetiku, může hrát roli, ale z toho celoevropského pohledu je to vlastně už dneska malá část a bude to nadále malá část elektřiny.
Já vítám další návštěvníky, kteří zavítali do této místnosti. Pokud to z našeho rozhovoru není úplně zřetelné, tak se tu bavíme o tom, jak může vypadat energetika v budoucnosti. Takže pokud vás tohle téma zajímá, tak a mluvíte česky, protože teď nevím, na mě zatím nereagujete, tak se klidně posaďte a poslouchejte tady s náma. Pánové, já se vás chci zeptat, jestli byste mohli trošku pojmenovat. Chci se postupně dostat k tomu, co se teda děje v té Evropě a co to znamená pro Česko. Jestli bychom mohli pojmenovat nějaké trendy, které teď jako vidíme, že se opravdu dějí. Už tady padlo Jih-Německa, Dánsko, Sever-Německa, větrná energetika a tak podobně, tak co je to, co v tom evropském prostoru na poli energetiky teď vidíme? Jako, co je to, co se teda staví, nebo co je to, co se teda jako uvádí do provozu za nějaké regulace a tak podobně?
Možná, co funguje v Evropě. Krize vyvolaná ruskou válkou na Ukrajině ukázala, že Evropa dokáže budovat velmi rychle obnovitelné zdroje a využívat energetickou efektivitu jako právě nástroj, jak se bránit mimo jiné taky vedle toho, že nám pomohlo počasí a mírné zimy vysokým cenám energie. Konkrétně třeba v minulém roce během května obnovitelné zdroje vítr a fotovoltaika vyráběly víc než uhelné elektrárny v Evropě. Plyn překonali už dávno. Takže ukazuje to, že ve chvíli, kdy jsou dobré podmínky pro výstavbu obnovitelných zdrojů anebo využití energetické efektivity, tak nám tyhle dva zdroje mohou pomoci. A řeší nám dva problémy současně. A to energetickou závislost Evropy, protože fosilní paliva se z velké části do Evropy dovážejí. V minulosti to bylo hodně Rusko, a v některých částech to ještě zůstává Rusko, třeba v importu ropy. A právě obnovitelné zdroje a posilování elektroenergetiky nám může pomoci budovat energeticky nezávislou Evropu. A druhým problémem, který nám současně řeší, tak je problém změny klimatu. V některých debatách je to o tom, že právě na základě reakcí na energetickou krizi v roce 2022 by Evropa mohla přehodnotit zelenou dohodu a klimatické cíle, ale ono se ukazuje, že to vlastně nedává smysl. Potřebujeme vyřešit oba dva problémy současně a mám třeba radost, že se v rámci České republiky zvedá vlna biznisu, který se začíná hlásit k potřebě chránit klima. V minulém roce vznikla Aliance pro bezemisní budoucnost, která říká, že zelená dohoda pro Českou republiku představuje příležitost a představuje i příležitost pro konkurenceschopnost českého biznesu. Takže už to vypadá, že by Česká republika mohla začít využívat výhody evropské debaty o dekarbonizaci, když budeme sedět společně s těmi dalšími státy a biznesy u jednoho jednacího stolu.
Já jsem si tady vytáhl jednu stránku z každoročního reportu od Think Tanku Ember o evropské energetice. Jenom první stránka manažerského zhrnutí a řeknu pár čísel z toho, který podle mě to hezky jako ilustrujou. Je potřeba říct, jak říkal Martin, že teď jsme měli za sebou dvě teplý zimy, které jako ty statistiky ovlivňují, ale co se stalo v uplynulých letech? No, příšerně zdražil zemní plyn kvůli ruské agresi, takže se zvedla výroba elektřiny z uhlí, že to uhlí se to netýká, že? A klesla výroba elektřiny z plynu. Teď od té doby vlastně zase plyn zlevnil, takže jakoby ta potřeba vyrábět tolik elektřiny z uhlí klesá, ale to neznamená, že nám stoupá výroba elektřiny z plynu, která by to uhlí substituovala. Protože mezi tím za ty poslední dva roky tady nastoupilo velké množství nových obnovitelných zdrojů. Takže co se stalo v uplynulém roce, v roce 2023, že výroba z uhlí klesla o 26%.
Teďka to jsou evropský data,
evropská
unie.
Data, rok oproti roku, ano, v Evropě. A výroba z plynu klesla o 15%. Jo, to znamená, ne, že by výroba z plynu stoupla, protože plyn je levnější, ale ta výroba z plynu klesla, protože tady máme jiný zdroje. To znamená, emise v energetice za minulý rok jsou o 20% nižší než za předminulý rok. A jsou to odhady, jo? Ty emisní statistiky oficiální trvají dlouho, než se to celé jako kolečko otočí, ale tohle jsou historicky se ukazuje poměrně přesný odhady, které oni používají.
Já jsem jenom chtěl říct, promiň za to přerušení, že vlastně mi dochází, jak je to dynamický ta dnešní doba i v té energetice, že vlastně informace, které jsem si někde zjistil před 3 lety, před 4, už vlastně hodně nejsou relevantní, že opravdu je potřeba trochu jako držet krok s tou dobou, pokud chci mít představu o tom, jak teda náročnou máme energetiku třeba z hlediska emisí a tak podobně. Což pokud chcete držet krok s dobou, tak nejlepší, co můžete udělat, je poslouchat podcast 2050, kde se dozvíte všechno aktuální, jako třeba dnešní debatu o tom, jak může vypadat energetika v budoucnosti. Ještě něco, co byste doplnili tady k té otázce, jako co jsou ty trendy, které teď hýbou Evropou a které možná můžeme jako očekávat v dalších letech?
Je to třeba boom akumulace v některých státech Evropy, který doplňuje obnovitelné zdroje, tak aby dokázali využít nebo odložit část své výroby na jiné hodiny, kdy třeba tolik nesvítí, nefouká. V Evropě proběhla také první aukce na vodík, který ukazuje nějaké trendové ceny, ale je to zatím všechno na začátku. Myslím si, že doba zeleného vodíku přijde až v příštím desetiletí, kdy se ukáže, jestli dokáže doplnit nebo nahradit alespoň část zemního plynu v rámci energetiky.
Co to teda znamená pro Česko? A už tady už tu padlo jednou, že Česko je jako není tím hráčem, který by patřil k těm nejambicioznějším a nejprogresivnějším hlasům v energetice v rámci Evropské unie.
Pojďme to změnit.
Pojďme to změnit tímto rozhovorem a podcastem, protože nás určitě bude poslouchat ministr průmyslu a tak podobně. Ne, pojďme, jako vlastně se chci ptát na to, co to znamená pro Česko, ať už na úrovni toho, jako jaké úkoly před náma stojí, možná na úrovni, já nevím, legislativní, možná na jaké úkoly pro biznis, možná co jsou to, možná i pojmenování toho, kdo jsou ti hráči, případně jestli nám hrozí nějaká rizika spojená s tím, že nebudeme ten progresivní hráč, protože to je třeba něco, co slýchám poslední dobou často, že vlastně ta naše jako taková ta pomalost a raději být všude předposlední nám vlastně může trochu ekonomicky uškodit nebo tomu našemu státu, tak jako jak jsme na tom v tomhle?
K tomu mě jako napadá řada odpovědí a těžko říct, kterou říct jako první. Můžeme se na to podívat z pohledu fungování českého státu. Všechno nám hrozně dlouho trvá. My jsme některé z evropské směrnice, které fungují jako zajímavý impuls pro dekarbonizaci a potom i soběstačnost v energetice měly mít dávno implementovány, ale třeba směrnice o akumulaci, agregace a flexibilitě je v poslanecké sněmovně teprve letos. Přitom už tam mohla být v roce 2019 a shodou okolností za minulé poslanecké sněmovny ten návrh navrhoval tehda opoziční poslanec Marian Jurečka, dneska ve vládě, ale i tak se vláda k těmhle věcem dostala poměrně pozdě. Komunitní energetika měla také zpoždění a mohla být implementována poměrně rychlejc. Tak to je ten rámec. A potom ještě je samotný přístup často ministerstev, které se na to dívají, že budou implementovat jenom evropskou směrnici, tak aby si odškrkli, že všechny body, které mají být zaneseny do českého právního řádu, jsou splněny, ale už se nadívají na to, jestli to třeba nemůže fungovat širším spektru věcí, které by se pro rozvoj obnovitelných zdrojů usnadnily i ohledně národní legislativy. To je ještě věc efektivnění státní správy, která určitě Českou republiku čeká. A potom je tady to, co jste, Petře, zmiňoval v druhé části odpovědi, jestli nám tak trochu neujíždí vlak. Ve chvíli, kdyby jsme nechytli rozvoj obnovitelných zdrojů, který je teď konečně po letech stagnace začíná být zajímavý. Renesance solární energetiky je tady od roku 2022 a začínám vnímat, že přichází i oživování rozvoje větrné energetiky do České republiky. To jsou jako zajímavé první vlaštovky, jak nastartovat po tom minulém desetiletí, kdy se obnovitelné zdroje de facto skoro vůbec nestavěly zase zpátky zelenou energetiku v Česku. Ale když ten vlak nechytneme, tak to ohrožuje reálně konkurenceschopnost českého biznesu. Český biznis bude muset naplňovat ESG reporty, zejména teda v tohle z toho pohledu klimatické změny, tu stránku týkající se environmentálních řešení a dekarbonizace energetiky. A už dneska se některé firmy jsou dotazovány v rámci svých subdodatelských řetězců od německých anebo francouzských společností, které od nich odebírají produkty, jestli řeší klimatickou stopu svých výrobků. A pokud ji nebudou řešit, tak mohou vypadnout z těch řetězců a mohou se ty firmy přestěhovat někam jinam. Typicky Polsko se v posledních letech otvírá hodně zelené energetice. Je tam poměrně dost za posledních 5 let vybudovaných solárních elektráren. Restartovali i rozvoj větrné energetiky, takže mohou nabídnout i PPAčka, tedy ty dlouhodobé smlouvy pro průmysl, který jim garantuje potom dodávky zelené elektřiny na 10-15 let. A když se Česká republika neotevře podobným řešením, tak to opravdu znamená problém pro českou ekonomiku, která může být docela citlivě zasažená právě tím, že firmy se potom začnou rozlížet někam jinam, kde budou investice do rozšiřování výroby dělat. A my to třeba ve Svazu moderní energetiky aktuálně řešíme v některých regionech. Uvedu jeden konkrétní z nich, Vysočina. Vysočina připravila takové podmínky pro rozvoj větrné energetiky, že kdyby začaly platit, tak tam aktuálně větrnou elektrárnu v podstatě nepostavíte. A místní biznis si to začíná uvědomovat, že potřebuje zelenou elektřinu, která mu nabízí dlouhodobě ekonomicky zajímavé podmínky a zároveň mu řeší právě emisní stopu, tak aby mohl zůstat zachovaný v rámci řetězců. Proto teď se snažíme otevřít diskuzi, nebo budeme se snažit otevírat diskuzi s krajem Vysočina, aby svůj přístup změnil, aby Já jsem tak striktně nestavil vůči rozvoji větrné energetiky, že by ho ideálně snad zablokoval na 99% svého území, ale snažil se proaktivně hledat lokality, které jsou vhodné pro výstavbu větrných elektráren, protože je to vlastně pro kraj výhodné. Pokud chce zůstat zachována prosperita kraje Vysočina, pracovní místa, která tam jsou, napojena právě na zajímavé podniky, které tam aktuálně působí a zelenou elektřinu potřebují, tak je to pro ně nutný a logický krok.
Já bych na tom chtěl ještě vypíchnout jednu věc. Mě jako baví to trochu snášet ještě k většímu pragmatismu. Jste Martin zmiňoval, že ty firmy potřebují pro svůj ESG reporting zelenou elektřinu. A to je nějaká regulace a člověk si může říkat, ach jo, a proč vlastně tady to se musí dělat, to je hrozná otrava.
Jo, je to chyba toho reportingu.
Jo. A my se tady tomu vzepřeme a rozhodně žádnou zelenou elektřinu nebudeme kupovat a musíme ty dodavatele, ty firmy v tom dodavatelském řetězci přesvědčit, že to je celý nesmysl. Ale přijde mě mnohem pragmatičtější, je ta otázka ceny. Jo, že ten rozvoj obnovitelné energetiky tady může stahovat dolů cenu elektřiny. A pokud my tenhle rozvoj zaspíme, tak tady bude mít soustavně dražší elektřinu než v Německu. Ono už to dneska je vidět, že když jako v Severním moři zafouká, tak cena elektřiny v Německu jako na takovém tom krátkodobém trhu se stahuje k nule nebo do záporných čísel. Ale v Česku je kladná, v Česku je vysoká, protože prostě ono to teče, samozřejmě už jsou ty nadbytky té elektřiny, tak to teče do těch okolních zemí. Ale ta tloušťka těch drátů neumožňuje, aby nám to stáhlo tu cenu tak jako v Německu. Jo? A když tohle jako se bude v Německu posilovat a v Česku by se nic nedělo, tak to znamená, že ty firmy budou mít v průměru třeba 20% dražší elektřinu než v Německu. A to
je hodně, to už tě přiměje je do toho Polska radši, že? Nebo něco takového. No, vlastně má jako takový dvě udičky, které si chci chytit. Jo? Ta jedna je ta tloušťka drátu, jo? To znamená budování nějakých jako interkonektorů a podobně. A to bych možná odložil, nevím, jestli k ní dostaneme. Ale to, co mě zaujalo, je, a vlastně jsme tady o tom nemluvili, je ta cena. Jakože když říkáš, jo, hele, nebo zmiňovali jste, že vlastně obnovitelná elektřina, vítr, slunce jsou typicky nejlevnější zdroje, jak vůbec vyrobit elektřinu dnes na světě. Jak tohle to funguje? Jo, tady oháníme se trochu tím, že tady je jako s tím trhem a že tam může jít cena do záporných čísel a takové věci, tak nevím, jestli dokážete někdo z vás dát možná je nějaký, jako nevím, jestli rychlokurs trhu je teďka na místě, ale čím to, že ta obnovitelná elektřina je teda tak levná a že se jako nám to vyplatí i ekonomicky a nejenom ekologicky, řekněme.
Přemýšlím, jestli teď je prostor na rychlokurs trhu. To bychom potřebovali možná trochu víc času. Já si myslím, že to má totiž dvě roviny. Jedna rovina je cena elektřiny na trhu, na velkoobchodním trhu s elektřinou, ty silový elektřiny. A ta skutečně může jít, a ta se jí jako striktně řídí principy nabídky poptávky v té dané chvíli. Ja, takže když hodně zafouká, tak se vyrobí víc elektřiny, než kdo potřebuje, tak ta cena elektřiny jde dolů. Stejně jako to bylo třeba se zemním plynem v situaci, kdy tady vznikla jako velká krize a velká panika, tak jsem začal jezdit ty LNG terminály. A ono už prostě to máš velkou loď, kterou někde naplníš skapalněným plynem a ta jede daleko přes oceán, tak to musíš plánovat nějakou dobu dopředu. A teď najednou se tady hrozně oteplilo v zimě. To vzní jako odbočka, ale když se k tomu dostanu, proč o tom mluvím. Hodně se oteplilo. To znamená, se spotřebovávalo méně plynu, než se čekalo. Ale to znamená, ty zásobníky byly jako přeplněný. Už to nešlo do té sítě jako načerpat. A v tu chvíli ta krátkodobá cena toho plynu šla chvíli do záporu, jo? Protože my vlastně všichni jako potřebují, aby se trochu toho, víc toho plynu spotřebovalo, aby ty lodě se tady dali jako ten plyn z nich načerpat do té evropské sítě, aby mohli zase jet dál, protože to je obrovský drahý kapitál, který ti tady stojí někde před přístavem, to jako nechceš, jo? To radši zaplatíš, radši to prodáš s té ztrátou. Jo? Tak úplně stejně to funguje v té elektřině, že když je nadbytek, tak ta cena je nízká, nulová, protože vlastně potřebuješ. Jo, už tu elektřinu nikdo nepotřebuje. To je jedna rovina, která je ale trochu složitá a já bych do ní jako nechtěl zabíhat, protože to už by šlo do ekonomiky toho, do rozvahy a jako za jakých podmínek budu stavět obnovitelné elektrárny a jak se potřebuji pojišťovat proti tomuhle, že tady budou záporní ceny a jak často můžou být a za kolik teda jsem ochotný, kolik jsem ochotný do toho investovat a kolik rizika v tom vidí ta banka.
Možná stačí tohle základní úvaha jako pro tu představu, jo? Jako mám hodně elektřiny, tak je prostě levná. No.
A přijde mi, že druhá rovina jsou jako náklady na to, abys vyrobil elektřinu, z větru, nebo ze slunce, nebo z jádra, nebo z uhlí, nebo ze zemního plynu. A to jsou jakoby dlouhodobý náklady. Jo, to se nedíváš na to, že zrovna teďka zafoukalo, tak je cena nízká, ale ty dlouhodobý náklady jsou, a to je to, o čem jsi říkal, o čem jsi mluvil. Jo, ty jsou prostě u nový elektřiny ze u nových solárních elektráren, u nových větrných parků jsou prostě nižší často než u stávajících fosilních elektráren, jenom když je chceš provozovat. No, ale vlastně by mě zajímalo, Martine, trochu víc k tomuhle, protože tohle jsou věci, které si tak člověk najde v nějakých celosvětových reportech, jak ta cena té elektřiny ze slunce a z větru za posledních 10 let příšerně klesla. Je to třeba u toho slunce, je to velmi markantní. Od té doby, co jsme tady měli ten solární boom, tak je to osmina té ceny třeba, osmina těch nákladů. Zajímá mě to, jak je to v Česku. Jo, kdybych si tady tyhle globální benchmarky chtěl přeložit na Česko, jako máme to tady, jo, říká se, v Česku nesvítí, nefouká, tady to je mnohem dražší, tak jak je to jako ve skutečnosti? Případně, jestli si tu cenu v Česku nebo ty náklady v Česku něčím uměle nezvyšujeme?
U té fotovoltaiky to platí, že? Já jsem zmiňoval těch 70 dekád, kdy máme křemíkový solární článek, tak od začátku, kdy fotovoltaika začala fungovat, tak náklady klesly o 99%. Když věci z Bellových laboratoří počítali, kolik by stálo pořízení fotovoltaiky v době, kdy v těch 50. letech vůbec první křemíkový články představili, tak to vycházelo v tehdejších cenách na nějakých 1,5 milionu dolarů. Dneska fotovoltaika i s baterkou se dá pořídit za nějakého 500 000 plus minus podle velikosti baterky a té solární instalace korun, teda ne dolarů. Takže je to už jako reálně dosažitelný zdroj i pro investici domácností. Možná pro to porovnání, ještě než se dostanou do České republice, tak fungující německý trh, kde od roku 2015 běží aukční podpora pro nové solární elektrárny, tedy stát vždycky vyhlásí nějaký objem nových zdrojů, který potřebuje připojit k síti a jednotliví investoři soutěží o maximální nabídku, kterou tam mohou dostat a za kterou ještě dostanou nějakou podporu na 20 let. Ten průměr se v posledních letech pohybuje někde kolem 50-60 euro na megawatt hodinu u fotovoltaiky, což je značně pod aktuálními tržními cenami silové elektřiny na burze. A u větrné energetiky je to někde 60-75 euro na megawatt hodinu. Ale má to právě to ale, ještě až se k tomu dostanu, ten německý trh funguje. Větrnou elektrárnu developujete v Německu zhruba 3-5 let, v České republice 10-15 let. A fotovoltaiku taky v Německu developujete do nižší jednotek let, 1-2 roky na výstavbu toho projektu, takže nepálíte zbytečně peníze v rámci developmentu a máte jistotu, že ty zdroje připojíte k síti, když se do toho pustíte. V České republice jsme úspěšně restartovali fotovoltaiku, ale z zhruba 90% jsou to střešní instalace na rodinných domcích anebo na firmách. V velké fotovoltaice jsme se ještě nedostali, takže my ten test vlastně českého trhu ještě pořád nemáme. Nemáme tady jako reálné nabídky, za kolik by se v aukcích dala podobná fotovoltaika stavět. Naše odhady jsou někde, že by to mohlo začínat někde mezi 80-90 euro ve chvíli, když se do toho dostane právě provozní podpora na 20 let soutěžená a levné peníze, třeba v rámci bankovních úvěrů, které se u té dlouhodobé podpory potom jako poměrně snadno získávají a nejsou tam taková rizika pro subjekty, které pak ty jednotlivé elektrárny financují. Tak to jsou nějaké trendové věci, ke kterým bychom se v České republice mohli dostat. U té větrné energetiky to platí úplně stejně. My tady soutěžíme těch pár kosmetických projektů, které se dostalo do aukcí. Jsou skvělé, že vznikají. Je to nějakých 26 MW v prvním kole aukcí. Já tuším, že taky zhruba 26 MW v tom druhém kole, ale ceny se pohybují okolo 3 korun. Mohli bychom být na nižších nákladech, kdyby tam byla konkurenceschopnost mezi těmi jednotlivými nabídkami, ale ve chvíli, kdy není, tak logicky ty ceny jsou pak vyšší.
Já to jenom přeložím, mluvili jsme tady v eurech, 3 koruny, to je asi 120 euro. Jo? Takže vlastně u toho větru, který se v Německu staví za
zhruba 70.
70 euro, tak v Česku je to 120. Mm-hmm. Ale vlastně mě ještě zaujalo, jenom jsem chtěl dodat k tomu Německu. Když jste říkal, že německý stát vypisuje podporu, jo, aukce a draží se tady nový projekty, který potom mají nějakou garantovanou cenu. Vy jste to říkal, ta cena jako pod tržní cenou. Jo? Tak jenom chci dodat, že za tyhle nový projekty, vlastně, které se teďka draží, tak německý stát nezaplatí ani euro. Jo? Nebo možná záleží na tom přesném mechanismu, jestli je to jako oboustranná podpora, tak možná z toho dokonce může něco inkasovat. Ale jenom jako ten kontrast, jo? Že už jsou to tak levný zdroje, že ta provozní podpora tam není proto, aby se to jako vůbec mohlo postavit a 3/4 té ceny bude doplácet stát z veřejného nebo někde na fakturách z elektřiny. Ale že tady ta provozní podpora funguje skutečně jenom jako stabilizace toho, jo, toho zajištění těch zisků na dalších 20 let a potom ty banky na to rádi slyší, jo, nebo penzijní fondy, no super, to jsou stabilní, to jsou jako bezpečný peníze, do tohohle můžeme investovat, stačí nám nízká návratnost, protože je to bezpečný, protože to vlastně kryje stát, ale je to taková jako magická operace, protože ten stát to taky nic nestojí, jo. Aspoň ne dneska, možná jako za 10-15 let to začne něco stát, pokud ta cena elektřiny na trhu klesne, ale je to jako furt rozumný. Je to furt v kategorii těch nákladů, který jsme ochotní platit za elektřinu, a ne jako při solárním boomu, kdy to bylo prostě 8x dražší, než co by kdo chtěl platit za elektřinu.
A druhá výhoda je, že ty ceny potom obnovitelných zdrojů jsou poměrně transparentní. Že? A v uhelné energetice a před nástupem emisních povolenek nikdo neviděl externality, které, jak to spočítala Univerzita Karlova v roce 2012, tak se pohybují někde přes 50 miliard korun právě k roku 2012. A to jsme na fakturách tehdy neviděli. Dnes, když už je tam reálnější cena emisní povolenky, která se teďka pohybuje někde kolem 70 euro na tunu CO2, tak už se to tam promítá.
Ale ještě pardon, mě zaujala jedna věc z toho, co jste říkal. Jo, promiň, Peťo, jo, hned ti dám slovo.
V pohodě, já poslouchám.
Že ty německé aukce na fotovoltaiku, tak se draží někde mezi 40-60 euro. Jo, to jsou ty nabídky, za kolik jako se jsou firmy v Německu ochotné stavět fotovoltaiku. A pak jste říkal, že kdyby se to v Česku rozjelo, tak by se to tady dalo stavět za 80-90. Ale to mě jako nejde dohromady, protože v Česku svítí úplně stejně jak v Německu. Proč by to tady mělo být o 60% dražší? A to ještě za podmínky, že se to jako začne rozjíždět.
Když se v Německu začínalo v roce 2015, tak ta cena byla taky zhruba nějakých 90 euro na megawatt hodinu. Ten začátek vždycky bude dražší, než ta, kam se můžeme dneska dostat na těch technologiích. A máme tady zkušenost, ten solární boom jako udělal viníka právě fotovoltaiku, ne tento politické rozhodnutí, které nedokázalo reagovat na pokles cen solárních panelů. A bohužel tady bylo nějakých, jestli se nepletu, 12-14 zásahů do ekonomiky fotovoltaických elektráren, které se nainstalovaly v roce 2009-2010. Ten trh určitě na to bude muset reagovat. Jo, to, že tady se přijaly nějaké retroaktivní zásahy, jako je solární daň a tak zvyšuje nejistotu českého investičního prostředí. A i potom to má logický dopad na financování těch dalších projektů. V loni jsme to také zažili ve chvíli, kdy se řešilo, kde stát vezme peníze na provozní podporu těch starých obnovitelných zdrojů, tak to na trhu vyvolalo paniku a některé banky říkaly, no tak to jsme úplně nejsme jistý, jestli chceme financovat do nových obnovitelných zdrojů, když se vláda zase zpátky vrací k tomu, že se budou sekat peníze na podporu obnovitelných zdrojů.
Panové, mám pro vás možná poslední otázku, a to je: když se tak bavíme o té budoucnosti a o tom, jako, jaké jsou trendy a tak podobně, tak často tady padají takové ty, jako to se má udělat a bylo by dobré, kdyby a tak podobně. A já bych vás chtěl na závěr poprosit, jestli byste to dokázali jako přeložit do jako konkrétních úkolů pro konkrétní aktéry v tom českém prostoru. Jakože, co teda má schválit ta vláda, nebo co teda mají ty firmy teďka nakupovat, nebo co si mám pořídit, když jsem domácnost. Jo? Jestli bychom možná pro jakýkoliv, jako všechny složky té společnosti mohli mít nějaký takový zadání, nebo možná, říkám si, poslouchá nás zastupitel nebo starosta nějaké obce a říká si, jo, já chci být v té energetice, v té budoucnosti, spíš než v té minulosti, tak co pro to teda mám udělat? Kromě toho, že si teda pořád pozřídíme jako soláry na střechu obecního úřadu, což jako OK, ale to asi není všechno. Tak dalo by se to trochu okomentovat?
Jo, to je na další hodinu.
Tak dejme na to 5 minut.
Dobrá, když to vezmeme od státu, tak za mě by stát měl připravit takové podmínky, aby se obnovitelné zdroje daly schvalovat do 1-2 let, což se děje. Ministerstvo životního prostředí připravuje takzvané akcelerační zóny, tedy lokality, ve kterých by mělo být získatelné povolení pro výstavbu fotovoltaiky nebo větru do 1 roku. Důležité je teda pracovat na tom, aby se usnadňovala výstavba obnovitelných zdrojů i mimo tyto zóny. Evropská směrnice říká, že by povolení mělo být získatelné do 2 let, což by byl jako významný game changer, ty roky, kdy se jak dlouho trvá, než se povolí větrná elektrárna, tak jsem uváděl, je to 10 až 15 let v České republice, takže to by bylo významné snížení a jasný příspěvek k tomu, jak dekarbonizovat českou energetiku rychle a efektivně. A když ještě jste zmiňoval město, město by si mohlo zpracovat nějaké masterplány toho, jak se podívat na vlastní energetiku, třeba budoucí spotřebu budov. A další důležitou otázkou je dekarbonizace teplárenství a ve chvíli, kdy domy budou zatepleny někam k pasivnímu standardu, tak i potom se budou snadněji nahrazovat ty současné uhelné kotle za flexibilnější zdroj, kombinace plynové kogenerace s tepelným čerpadlem, vykrývající přebytky z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaiky, elektrárny. I v tomhle tom to může velmi zajímavě fungovat. A u domácnosti je to kombinace efektivního bydlení. Ve chvíli, kdy dokážu ovlivnit své bydlení, bydlím ve vlastním domě, tak směr zateplený dům, energeticky efektivně fungující tepelné čerpadlo, fotovoltaika, časem třeba elektromobil. U toho nájemního bydlení je to samozřejmě jako nepoměrně náročnější a je to diskuze s vlastníky budov. A jsou tady programy, které nabízí právě Ministerstvo životního prostředí pro energetickou renovaci panelových domů, pro SVJčka, bytové domy nebo města, ale i soukromé vlastníky, takže věříme, že ta renovační vlna ještě přijde.
Já jsem ještě zmiňoval ten biznis, je nějaký takový jako úkol směrem k firmám, kromě buďte trpěliví a neodcházejte do Polska?
Já myslím, že v biznesu v tom rozumně uvažujícím to běží. Ta zkušenost s cenami z doby energetické krize v roce 2022 tady ještě zůstává. Zajímají se o vlastní fotovoltaiku, o náhradu fosilních paliv v rámci svého výrobního řetězce, pokud ho dokážou třeba nahradit zemní plyn elektřinou v rámci výrobních procesů, tak to jsou jako možnosti, které lze realizovat. Určitě tam bude asi nějaká nutná podpora ze strany modernizačního fondu financovaného z emisních povolenek, takže tyhle kroky jako se dají očekávat snad ještě v tomhle desetiletí.
Je něco, co bys rád doplnil, ne? Takhle závěrem?
Mně tam přijde ještě jako občanská rovina. Uh-huh. A tady to je...
Tak jako... myslíš jakoby občanské společnosti? Nebo jako...
No jednak jako... občanské společnosti, druhá jako voliče, tak teď jo, se nám blíží evropské volby. Uh-huh. A samozřejmě, a to se děje napříč Evropou, jo? Klima nebo ochrana klimatu.
Nebo volby.
ne, myslím, jako napříč Evropou se děje to, že ochrana klimatu jako ztrácí ten... status toho, že by bylo na výsluní. Jo, na výsluní jsou teď jiný témata. Takže to obzvlášť přeneseno do českého prostředí, jako je těžký si vybrat někoho, kdo tady bude mluvit na mikrofon z těch politiků a kandidátů o moderní energetice a o změně klimatu, o tom, že je něco potřeba dělat. Tak tady nemám a nechci dávat samozřejmě jasný doporučení, ale přijde mně to, že to je jako začátek toho. Spousta toho na té straně státu, povolovací procesy a vůbec nějaká vize, jako říkat, podívejte se, milí občané, pokud chceme být konkurenceschopní, potřebujeme tady mít víc větrné energetiky. Jo, možná na to nejste zvyklí, zvyknete si, jo, a uděláme všechno pro to, aby to bylo fajn, aby to nebyl hluk, aby ty ptáci jako byly ošetření, ochránění a teda, teda. No ale tyhle hlasy tady jako nezaznívají moc. Jo, tady zaznívají taky opatrný hlasy, jako měli bychom splnit evropský cíle, bla, ale jako nikdo neřekne, tohle je potřeba, tohle je nějaká vize pro Česko. Tak jenom chci říct, že to začátek, jako docela nutná podmínka, bez který se to samozřejmě taky dá dělat, ale prostě pojďte k volbám a snažte se vybírat, milí posluchači, vy co jste tady, snažte se vybírat pokud možno někoho, pro koho ochrana klimatu a starost budoucnost není sprostý slovo. No, tak. A není to snadná volba. Musím si přiznat, že to není snadná volba.
Ale moc krát děkuju, díky za tohle, jako nakonec jsme to fakt zvládli za těch 5 minut, takový nějaký základní jako kroky pro jednotlivý aktéry. Já moc díky, pánové. To byl Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky, Jan Krčál z projektu Fakta o klimatu, podcast 2050. Díky moc, že jste přijali pozvání a děkuju za tenhle ten rozhovor.
Díky za diskuzi.
Díky za pozvání.